AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hvad får en mand til at kidnappe en ældre kvinde og hendes søn og ende med at skyde kvinden med et oversaget jagtgevær? Det ser vi nærmere på i denne udgave af Danske Drabssager. Vi skal høre om en mand, som egentlig havde alt. En familie og et godt job, men hvor en skilsmisse og et kæmpe alkoholforbrug fik livet til at køre af sporet. Vi hører om dårlige valg og en katastrofal økonomi, der endte med at koste en kvinde livet. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisartikler og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager.
I sommerhusområdet tæt på vestkysten larmer græsslåmaskinerne om kap onsdag den 25. august 1976. Varmen får asfalten til at flimre, og folk nyder solen. Pludselig bryder et skud i dyllen, og alle stopper op. Hørte de rigtigt? Var der nogen, der lige affyrede et gevær? Foran det lokale supermarked holder en taxa parkeret. Flere vidner er i panik og ringer til politiet. For der står en mand med et oversavet jagtgevær. I en taxa foran ham sidder en kvinde på passagersædet. Hun bløder stærkt og synker mere og mere sammen. Da hun kort tid efter ånder ud, lægger manden våbnet på jorden ved siden af taxaen, pakker det ind i en striktrøje og går sin vej med en øl i hver hånd.
Da politiet ankom, beskrev både ejeren af supermarkedet og taxachaufføren gerningsmanden så detaljeret, at betjentene hurtigt kunne identificere ham. Flere vidner kunne også udpege det sommerhus, han i flere dage havde boet i. Iført skudsikre veste og med skarpladte maskinpistoler nærmede politiet sig huset. Men uden grund, for manden var ikke klar til kamp. Han sad tværtimod stille og roligt ved et havebord og drak øl sammen med kæresten. Han tilstod, at det var ham, der havde skudt kvinden, men forklarede, at det var et vådeskud, og han havde ikke haft det hensigt hverken at såre eller dræbe hende. Både manden og kæresten blev anholdt og taget med på politistationen. Retspsykiater Mette Brandt Christensen har læst op på sagen.
Jeg tænker om denne her sag, at det er en mand, som kommer i nogle kriser i sit liv og får nogle økonomiske problemer og begynder at drikke for meget alkohol, og i den proces bliver han tænkning indsnævret, han får tunnelsyn, og han kan ikke se nogen almindelig udvej af denne her krise og vælger den mest dramatiske udvej overhovedet.
Retspsykolog Tine Vøbe har også læst op på sagen og uddyber.
Den her sag er sådan en sag, hvor det kunne være gået på en helt anden måde, hvis der ikke havde været mange tilfældige situationer, hvor han oplever tab, og der så kommer et misbrug indover, der accelererer. Og så bliver det sådan opskriften på det, man jo i vores fagsprog vil kalde for en deroute.
Politiets tekniske undersøgelser viste, at den dræbte kvinde var gift med byens førende restauratør. Skuddet var blevet affyret på en afstand af 40-50 cm og havde ramt kvinden i højre side af brystet. Det havde været øjeblikkeligt dræbende. Hvorfor det endte så galt den augustdag, vender vi tilbage til. Først skal vi se nærmere på, hvem manden, der affyrede skuddet, var, og hvorfor hans økonomiske situation kom til at spille en stor rolle i hans desperate handlinger. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad det kan gøre ved en person, hvis man er desperat.
Mange vil sige, at de var desperate, når de begik alvorlig kriminalitet. Det har for grader. Nogle er der lidt desperate, nogle er meget desperate. Nogle får det, vi kalder tunnelsyn, og kan ikke se andre udveje, og søger heller ikke hjælp. Man kan ikke sige, hvor mange, der begår kriminalitet i desperation, men en del vil påberåbe sig det, og en del kan man også udefra set af omstændighederne, at de har været i en eller anden desperat situation.
Og hvordan skal man egentlig sådan definere desperation, og hvordan skal man måske sådan gradsbøje det? Fordi nogen kan det reelt have været sådan, så de simpelthen ikke kunne se anden udvej, selvom det ikke giver mening for alle os andre udefra. Men for andre kan det også være, at i deres verden var de simpelthen nødt til at gøre det. Og det er jo sådan en anden bevæggrund, men det bliver så deres måde at opleve en desperat situation på, som er helt forskellig fra den næstes.
Mette, hans desperation hænger vel også sammen med, at han på det tidspunkt har store økonomiske problemer.
Altså økonomi spiller tit en rolle i kriminalitet. Ofte kan det være, at man tænker, man vil stjæle noget eller begå et røveri, og man har ikke tænkt, man skulle slå nogen ihjel. Man kan komme til det ved et uheld, eller fordi der var nogen, der kom i vejen. Han har jo heller ikke tænkt, at han skulle slå nogen ihjel, men han har en helt... Hans plan er jo fuldstændig blottet for realitetstesten.
Den mand, som nu sad varetægtsfængslet og sigtet for drab, var født i 1932. Han var vokset op som enebarn i en jysk købstad. Hans far var ansat i en overordnet kommunal stilling, mens moren gik hjemme. Han havde haft en problemfri barndom og ungdom, og i 1949 fik han sin realeksamen med gode karakterer. Kort tid efter kom han i lære i en sparekasse og blev uddannet bankassistent 3 år efter. Han bestod også handelsmedhjælpereksamen med fremmedsprog med et godt resultat. Alt tegnede lyst og godt. I 1953 aftjente han sin værnepligt, og det viste sig, at han havde en stor interesse for militæret. Han fortsatte på sergeantskolen og blev færdig i 1954. Han blev 3 år mere i hæren og endte som oversergeant. Efter det vendte han tilbage til bankverdenen, giftede sig med en pige fra byen, som han havde kendt i mange år. De fik 2 børn sammen. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på mandens baggrund.
Dem, vi møder i retspsykiatrien, de har som gruppe en belastet baggrund. Belastet opvækst, brudte familier, omsorgssvigt, misbrug osv. Det er en sjældenhed, at vi får nogen, som, hvor familiebaggrunden ser almindelig ud. Til mentalerklæring er der lidt flere, hvor baggrunden godt kan være almindelig. Men der skal jo meget til at blive mentalt undersøgt, så alle dem, der begår økonomisk kriminalitet, bliver jo sjældent mentalt undersøgt, og de er typisk fra familiebaggrunden, som er lidt bedre fungerende.
Så hvor tit ser I sådan en mand med den her baggrund hos jer? Man ser meget sjældent nogen med den her baggrund i vores regi, særligt i retspsykiatrisk regi, som Mette er inde på, men også til mentalundersøgelser. Det er usædvanligt.
Men der er jo nogen. En god opvækst beskytter ikke mod at få en sindssygdom eller alvorlig sindslidelse. Så nogle gange er der nogen med en god, almindelig familiebaggrund, der udvikler en alvorlig psykisk sygdom og begår kriminalitet på grund af den. Og så ser vi dem jo også i retspsykiatrien.
På et tidspunkt i ægteskabet begyndte konen at beklage sig over, at der var for få penge i husholdningen. Løsningen blev, at manden fik en stilling på en militærbase i Grønland, og i 3 år sendte han penge hjem til familien. Alt gik godt, indtil konen en dag skrev, at hun ville skilles. Før manden nåede at forhindre det, var hun og børnene flyttet til Norge. Nedtrykt søgte manden ind i militæret igen. Han blev udsendt til Gaza, og da han sluttede sin tid i militæret, blev han ros for sin personlige adfærd og administrative evner. Han vendte tilbage til Grønland og fik et godt job. For at tjene ekstra penge arbejdede han også om aftenen på et værtshus, og det var under disse vagter, han begyndte at drikke mere og mere. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad en skilsmisse nogle gange kan sætte gang i.
En skilsmisse sætter helt klart spor i alle parter. Altså for begge forældre og børnene, og sikkert også de øvrige familiemedlemmer. Man kunne forestille sig, at han synes, han har gjort alt, hvad han kunne for, at familien skulle klare sig godt. Og så kunne det her for hans synspunkt være takken eller utakken for, at han har gjort sig så meget umage, han har rejst væk fra dem, tjent penge, og nu rejser de væk til et andet land. Så det er en indlysende tanke, at det er traumatisk for ham.
Skilsmisse vil jo for langt, langt de fleste være et tab. Hvad enten er det noget, man selv har aktivt ønsket eller været en del af, men det vil altid være et tab af noget, der gerne måtte have været på en anden måde. Og når man mister noget, så kommer man i en sorgproces, hvad enten man ved det eller ej. Det behøver jo ikke kun at være, når nogen dør. Det kan også være, når man mister noget, der er betydningsfuldt for en. For eksempel familiestruktur eller et job eller noget andet. Og en del af sorgens følelser er også vrede. Så han har i hvert fald på et eller andet tidspunkt skulle forholde sig til at have mistet noget, han gerne ville have beholdt. Eller der gerne måtte have været varet på en eller anden led. Og han har også mistet at have sine børn i sit nærområde. Så der må helt nødvendigvis være nogle følelser af tab og tristhed og sorg, som så han har skulle forvalte på sin egen måde. Og igen, nogle af sorgens følelser kan sagtens være vrede.
Den nu 40-årige mand fejrer foran sin restaurant. Han er tilbage i fødebyen og har brugt sin opsparing på 200.000 kroner på at blive forpagter af det lokale spisested. Det går godt, og gæsterne strømmer til. Succesen giver ham blod på tanden, og han forelsker sig i tanken om at forpagte endnu en større restaurant i byen, sammen med en anden restauratør. Forhandlingerne går ikke som planlagt, og pludselig skylder manden 600.000 kroner væk. Den 1. august 1974 overtager han restauranten, og snart går alt galt.
I januar 1975 var alt omkring manden kørt i sink. Eneste lyspunkt var, at han havde fået en ny kæreste, men hans alkoholforbrug var enormt, og pengekassen var tom. Manden begyndte at føle sig som en taber, og var forpint over at have mistet alle sine opsparede penge. I stedet for at indse, at det var hans eget problem, begyndte han at tænke over, hvem der havde snydt ham. Han kom frem til, at det måtte være den tidligere forpagter af restauranten. Retspsykolog Tine Vøbbe forklarer mandens frustration.
Altså, han har flere sådan situationer i sit liv, hvor han har det, man ville kalde for et identitetstab. Der er identitetstab i forbindelse med at være familiefar, og den, der ligesom er forsørger af en familie. Og så bliver der også identitetstab, når han holder op med at være i militæret. Og han begynder jo faktisk at drikke der i perioden efter skilsmissen, hvor han rejser tilbage til Grønland, men også lige runder Gaza og sådan lidt. Ikke? Så han stopper med at være i militæret, og han kommer hjem. Så der bliver sådan mange tidspunkter, hvor han i virkeligheden mister en identitet, og noget, i hvert fald af at være noget selvstændig eller have betydning for nogen eller noget, ikke?
Det, at han begynder at definere sig selv som taber, det er jo allerede på vejen ud til, at det går ned ad bakke. Og for en mand med denne her baggrund, og måske ikke så vant til at reflektere over sig selv og sine følelser, så er det en voldsom ting at opleve, at man er en taber, og det er svært ubehageligt. Det, han oplever sig selv som taber, det er jo dobbeltsidigt, fordi han på en måde er han lidt en taber, men han forstærker det måske også ved selv at sige det og opleve det frem for at tage fat om ondets rod, og prøve at skifte kurs, mens tid er.
Tine, hvad gør det ved en, når det er kombineret med alkohol?
Altså alkohol er typisk en accelerator i de her processer, ikke? Altså så kommer det til at gå endnu hurtigere, end det måske ellers ville. Det gør ikke noget godt for nogen i den her sammenhæng at drikke.
Nej, alkohol det forværrer jo følelsen både af tristhed og at være taber, og selvmedlidenheden, som jo også kan være en del af det, som kun bliver værre af at drikke. Og derfor kan det alligevel være svært at holde op med det, for den der kortvarige lindring, alkohol har, at det, man søger, og så forsvinder den igen, og så bliver det faktisk værre. Men den onde spiral, man kommer ind i, kan være svær at se klart, når man er i den og prøver at bryde ud af.
Mandens tanker kredsede i lang tid om, hvordan han skulle løse sin økonomiske nedtur. Han kom frem til, at den tidligere forpagter skulle tvinges til at købe restauranten tilbage. I foråret 1976 begyndte han derfor at udtænke en plan. Han vil udarbejde en slutseddel, og ved at sætte en pistol for den tidligere forpagters pande, vil han tvinge ham til at skrive under. Herefter skulle manden og hans kæreste stikke af til Finland og gemme sig, indtil det var sikkert at vende hjem igen. Manden regnede ikke med, at den tidligere forpagter ville gå til politiet, fordi han mente, at han selv havde sager, der ikke tålte dagens lys. Undervejs i planlægningen indviede manden sin kæreste i tankerne. Hun troede ikke, han ville udføre planen, heller ikke, da han købte et jagtgevær. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber.
Når man møder en menneske, som har planlagt en eller anden forbrydelse for at løse en situation, men det, de planlægger, har ikke så meget med situationen at gøre. Det kan godt være, at de vil rydde nogen af vejen, eller de vil tvinge nogen til, som i det her tilfælde, at give sig penge. Men planen er jo fuldstændig overdrevet. Og han har allerede lidt mistet, kan man sige, fodfæstet. Psykiatrisk, psykologisk bliver han jo ikke kaldt psykotisk, men han er derude i en eller anden grad, hvor hans virkelighedsopfattelse vakler lidt, og han tror på det her fuldt og fast. Og han tror jo også, at han er blevet snydt af en person, som muligvis slet ikke har været med til at snyde ham. Det kan godt være, at de andre har været bedre end ham til at sælge deres ting og få pengene. Men planen er helt overdrevet og urealistisk. Og han kan ikke stoppe op, og han burde have gennemtænkt, et, det kan ikke lade sig gøre, der er alt for mange risici, og to, nogen kan komme til skade. Og han bliver mere og mere indet, og han søger den der pistol, og så finder han en gammel riffel derhjemme, og det bliver mere og mere farligt, men han ser det ikke klart.
Mette, når man først har fået de her tanker, hvor langt er der så fra tanke til handling?
Altså det, som kan udløse, at man handler på en plan, som er vildt, typisk med, at nogen skal komme til skade. Men man kunne sige, at det er en slags tunnelsyn. Man kommer ind i en proces, hvor man ikke kan se andre udveje. Det er ikke nødvendigvis sindssygt i lovens forstand eller i lægelig forstand, men det er alligevel en slags, at man kan ikke se sig ud af det, og man kan ikke åbne op og sige, at der er altid flere muligheder. Pludselig er der kun én mulighed, og den går han efter, uden at reflektere yderligere over det.
Der sker jo det, at han får en idé, som han anser for at kunne være en løsning på hele problemstillingen. Og det må man jo formode, at han på en eller anden måde, da han har tænkt det, opnår en eller anden form for umiddelbar lettelse ved at have fået en idé, der kan give løsningen, som kan hjælpe af med alle problemer på en gang nærmest. Og i den der sådan nærmest euforiske følelse, det må være af at have fundet løsningen, så bliver man ramt af det her tunnelsyn, som Mette siger, så kan man slet ikke se andre nuancer. Og så sker der det, at tankerne bliver ved med at kredse omkring det her. Man kan sådan i fagsprog tale om, at de ruminerer, eller man persevererer, at man kører i ring, og ligesom sådan får kørt sig mere og mere ind i, at det er det her, der skal til, det er det, der skal til, for at jeg kan komme videre, og tingene kan blive løst. Og så skal der virkelig meget til, for at man kan blive vristet ud af det der tankespind igen, om man vil. For man kan ikke selv længere overbevise sig selv om, at det ikke er nogen god idé. Det kræver altså ofte nogle andre eller noget andet, der skal stanse det bremste, og måske også hjælpe med, at det helt bliver tænkt anderledes. Det kan være rigtig svært at være i. Og så hvis man stadigvæk har et aktivt misbrug, alkohol, så bliver det jo også endnu sværere at tænke klart.
I marts 1976 endte eventyret med restauranten. Manden gik konkurs, og sammen med kæresten blev han også sat på gaden, fordi de ikke havde råd til huslejen. I samme periode steg indtaget af alkohol. Manden indså, at han havde mistet alt og følte sig trængt op i en krog. Han havde stadig planer om at true den tidligere forpagter til at udbetale ham penge, og i et blad fra USA læste han, hvordan oversaget jagtgevær kunne gøre store skader på andre. Han fik derfor kæresten til at hjælpe ham med at sadle geværet over. Selv der troede kæresten ikke på, at han ville udføre sin plan. 2 dage før tragedien flyttede parret ind i et billigt sommerhus. Manden ringede til den tidligere restauratør for at aftale et møde. Det gad den tidligere forpagter ikke, og derfor satte manden planen i gang. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvilken rolle alkohol spiller i hele mandens planlægning.
Alkohol gør helt bredt sagt altid tingene værre. Det er som at tisse i bukserne. Alkohol hjælper ham ikke på den lange bane, og næsten heller ikke på den korte bane. Og vi ser nemlig ofte, at alkohol ligesom er medvirkende faktor til, at man faktisk fører forbrydelsen ud i livet, hvor man måske kunne have stoppet sig selv, hvis man ikke havde drukket så meget alkohol. Man kan også sige, at han er for pint, ja. Han er også optaget af selvmedlidenhed. Han er en mand, som har kunnet handle, men er også vant til at være en succes, og pludselig er han ikke en succes. Og den proces at komme ud af at have ondt af sig selv, og nu er det hele gået galt for mig, og i stedet for at tage fat der, hvor han kunne tage fat, så må jeg tage et dårligt betalt job, eller jeg må gøre noget for at komme videre herfra. Det falder ham slet ikke ind. Han kommer ind i en ond cirkel, hvor han næsten tvangspræget forfølger denne her helt vanvittige plan.
Og det hele handler jo også om, at det er nogle andres skyld, om man vil. Så de skal sådan ligesom bøde for, at han er havnet i den situation, han er. Ikke? Så grosseren skal bøde på en eller anden led, og dermed redde ham selv ud af sin egen situation, så nogle andre skal trækkes ind i, og han tænker dem som ansvarlige for hans situation, og så skal de så også være dem, der på en eller anden led er med til at løse det. Det er sådan meget konkret tænkende, og jo slet ikke realistisk, men nok et udtryk for, at han er meget desperat, og han også altså nærmest måske lever fra dag til dag, eller nogle gange fra time til time, fordi han er så desperat. Og så, han kan ikke se klart, og alkoholen igen hjælper ikke.
Den nu 41-årige mand bunder spiritusflasken og hamrer den ned i bordet. Det er onsdag den 25. august, og nu skal planen sættes i gang. Han vil tvinge den tidligere restauratør til at give ham 250.000 kroner. Det knaser, da han træder på de små hvide sten, der sirligt danner en indkørsel op til restauratørens store hus. Han banker hårdt på døren. Restauratørens kone åbner døren, men nægter at lukke ham ind. Hun gentager igen og igen, at hendes mand ikke er hjemme. Manden vifter hende ind i sofaen med det oversaget jakkevær, og han truer både hende og hendes søn på livet i flere timer. Pludselig beslutter han sig for at kidnappe kvinden og hendes søn og kræve pengene i løsesum. Kort efter ruller en taxa op foran ejendommen, og en forvirret chauffør får besked på at køre til sommerhusområdet. På vej derud lykkes det både sønnen og taxachaufføren at flygte ud af bilen. Manden er rasende. Planen er røget i vasken, og mens taxaen holder parkeret foran et supermarked, springer han ud, åbner døren ind til forsædet og affyrer et dræbende skud.
Mens kvinden sank sammen på forsædet, kunne vidner senere fortælle, at manden stod og så på, hvordan hun udåndede. Herefter gik han stille og roligt ind og købte 6 dåseøl for at gå tilbage til sommerhuset. Da han kom ind i haven, sagde han til kæresten, jeg skød sgu kællingen. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer mandens reaktion efter skuddet.
Altså det bliver betragtet som et vådeskud, da han slår hende ihjel, og det er jo nok også et uheld. Han går måske lidt i chok, men så går han ind og køber øl. Og så går han ind i sommerhuset, så mere i chok går han ikke. Det kan godt være, altså, men det er jo sådan lidt måske overdrevet ting at kalde det. Det kan også være, at han får sådan en afspændingsreaktion. Nu er det er færdigt, det er slut. Nu må der ske, hvad der sker. Det kan vi ikke vide. Men det hele er jo noget bizart, må man sige.
Jeg kom sådan til at tænke, at han gav op. At han ligesom sådan stod der. Det er bare min egen tanke. Han stod der og så hende synke sammen og ligesom blev klar over, at nu kan jeg ikke komme væk fra det her. Så nu må jeg bare vente og se, hvad der sker. Og måske, som Mette taler om her med sådan en, det man kalder en afspændingsreaktion, at det nærmest sådan lidt er forløsende, at når så kommer der jo noget løsning på det her, der kommer nogen og henter mig, at jeg skal i fængsel. Jeg tror ikke, han har tænkt så langt, men han har jo nok godt vidst, at når man ikke kan slippe væk fra det der, så sker der noget nyt, og det næste har jeg så ikke kontrol over.
Mette, det her med at skyde en kvinde, gå ind og købe nogle øl, og så gå tilbage for at drikke de her øl sammen med kæresten, kan du ikke lige forklare, hvordan nogen kan have den adfærd, lige efter de har dræbt et andet menneske?
Når han kommer hjem efter at have skudt konen, og tilsyneladende ikke virker særlig påvirket af at have dræbt et menneske, kan det godt være en form for chokreaktion. Det er ikke rigtig gået op for ham måske. Planen er jo under andre omstændigheder fuldstændig fejlet, så ja, han giver op, eller han er i chok. Det er svært at vide, men
ja, man kunne tænke sådan lidt, at han måske sådan resignerer. Ikke? At det, nå, men så er det så sådan, det er. Det gik så ikke, som det skulle. Nu må jeg vente og se, hvad der så sker.
Manden blev, som sagt tidligere, anholdt, mens han sad i haven og drak sin øl. Da han senere blev afhørt, forklarede han, at drabet havde været et uheld. Han havde hele dagen haft sikret geværet, men da sønnen stak af fra taxaen, havde han ubevidst afsikret det. En reaktion, han forklarede med fortiden i militæret. Det lå på ryggraden at gøre det, når der skete noget uventet, og man skulle være klar til kamp. Herefter var det gået af ved et uheld. Undersøgelse viste, at manden ikke havde været specielt alkoholpåvirket eller været sindssyg i gerningsøjeblikket. Han blev tiltalt for frihedsberøvelse, røveri af særlig farlig karakter og drab. Han erkendte sig skyldig i de to første dele af tiltalen, men ikke drabet. Under retssagen frikendte nævningen ham for drab. Han blev derimod dømt for uagtsom manddrab. Den nu 42-årige mand blev idømt 10 års fængsel. Retspsykiater Mette Brandt Christensen er enig i dommen.
Jeg tror faktisk, det er rigtigt, det er et vådeskud. Det er en lang straf i forhold til uagtsom manddrab. Der er også frihedsberøvelse selvfølgelig. Og det virker også rigtigt at få en lang straf, fordi han har medbragt våbnet, og han ved, hvor farligt det er.
Der var så mange tidspunkter i hele det forløb, hvor han kunne have standset sig selv, og hvor han kunne have gjort et eller andet, så resten af forløbet ikke endte sådan. Så han har haft mange muligheder, fra han startede sin færd den morgen, og til det endte med det ultimative, hvor han kunne have ændret kurs.
Mette, sådan en mand, når han engang kommer ud igen, er han så farlig?
En mand, der begår drab, og hans farlighed fremadrettet, og den skal vurderes, så er der mange ting, der spiller ind. umiddelbart sådan lige i slag på tasken, så vil jeg ikke mene, at ham her han er specielt farlig fremadrettet. Det er ikke sandsynligt, det vil ske igen så voldsomt. Og han får måske mere styr på sit liv i fængslet. Det er jo det, man også kan under kriminalforsorgen. Han får et sted at være, han får mad hver dag, han får ikke særlig mange penge. Men tingene kommer måske lidt på plads, mens han er bag lås og slå, så at sige. Så især styr på misbruget, ja, det er rigtigt. Så er han jo ved på bunden, når han kommer ud, men der vil alligevel være en mulighed for en form for en ny start. Det vil ikke være særlig sandsynligt, at han kommer helt derud igen, hvor han kommer så galt afsted og gør så meget skade på andre.
Den 18. april 1997 blev manden løsladt med en prøvetid på 5 år. Han flyttede ikke tilbage til sommerhusområdet. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet, researchet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.